Today This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 1 Juli 2024. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni pagi ini ditemani oleh teknisi Charleston Mock dan produser Jimmy Manan. Laporan-laporan VOA pagi ini akan mengenai laporan publik Amerika yang masih mencermati situasi pasca debat capres.
Saya memang tidak berbicara selancar dulu. Saya memang tidak berdebat sebaik dulu. Namun saya tahu cara menjalankan pekerjaan ini.
Dan juga tentang BNPT yang mengingatkan konsolidasi sel-sel teror.
Kita harus tetap waspada, kita tidak boleh lengah. Ternyata di bawah permukaan proses radikalisasi dan penguatan sel-sel teror ini masih terus berjalan.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Juga VOA This Morning tersedia di YouTube. Berikut kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, beberapa jajak pendapat memproyeksikan para pemilih Prancis telah mendorong partai sayap kanan National Rally untuk memimpin dengan kuat dalam pemilihan legislatif putaran pertama. Proyeksi dari berbagai lembaga jajak pendapat menunjukkan bahwa partai pimpinan Marine Le Pen memiliki peluang besar untuk memenangkan mayoritas di majelis rendah parlemen untuk pertama kali. Mereka memperkirakan National Rally akan meraih sekitar sepertiga suara putaran pertama atau hampir dua kali lipat dari 18% perolehan suara mereka di pemilu parlemen putaran pertama tahun 2022. Berbicara para pendukungnya minggu malam, Le Pen mengatakan,
"Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement National et ses alliés en tête."
Rekan-rekan senegara yang terkasih, demokrasi telah bicara dan rakyat Prancis telah menempatkan National Rally dan sekutunya di posisi terdepan dan secara virtual menghabisi blok Macronis. Pertama-tama sebagai seorang pemimpin politik, saya menyambut baik jumlah pemilih yang tinggi yang memberikan kekuatan pada hasil malam ini. Dalam pemungutan suara yang tidak ambigu, rakyat Prancis telah menunjukkan keinginan mereka untuk membuka lembaran baru setelah 7 tahun kekuasaan yang melecehkan publik dan korosif, tambah Le Pen. Presiden Macron 3 minggu lalu mengusulkan untuk melangsungkan pemilihan umum dan ia mendesak para pemilih untuk bersatu melawan kelompok-kelompok sayap kanan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu memperbarui sumpahnya bahwa tidak ada kata lain selain kemenangan dan mengatakan kepada kabinetnya bahwa Israel akan terus melanjutkan perang melawan Hamas di Gaza hingga mengalahkan kelompok militan itu dan memulangkan 120 sandera yang masih ditawan, baik yang masih hidup atau sudah meninggal.
Rayom kulam yodin emet syuta. Hamas wa mikhshol ayakhid lishikhur khatufenu. Beshiluf shelahat bedini.
Lebih jauh Netanyahu mengatakan perang yang telah berlangsung hampir 10 bulan ini akan terus berlanjut hingga kami mencapai semua tujuan kami, termasuk bahwa Hamas tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Netanyahu menilai semua orang tahu persis bahwa kebenaran yang sederhana, Hamas adalah satu-satunya menghalangi membebaskan para sandera. Namun demikian hingga saat ini belum ada perubahan dalam perundingan gencatan senjata yang telah menemui jalan buntu. Israel tetap menginginkan penghentian pertempuran sementara selama 6 minggu dan pertukaran sandera dan tawanan. Sementara Hamas menuntut penghentian pertempuran secara permanen dan penarikan pasukan Israel. Polisi Turki pada hari Minggu menangkap sedikitnya 15 demonstran yang ikut serta dalam pawai LGBTQ+ Pride yang dilarang di Istanbul. Penangkapan dilakukan setelah polisi yang tiba di lokasi demonstrasi menyisiri jalan-jalan setelah para peserta pawai membubarkan diri. Kantor Gubernur Istanbul pada hari Minggu mengatakan tidak mengizinkan pelaksanaan Pride March itu dan untuk mencegah berlangsungnya pawai, polisi telah memblokir pusat kota Istanbul, menutup stasiun-stasiun kereta api, dan memblokir arus lalu lintas di jalan-jalan utama. Partai AK, pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang berakar pada Islam garis keras, telah meningkatkan retorikanya terhadap komunitas LGBTQ+ selama 1 dekade terakhir dan melarang pawai Pride sejak tahun 2015 dengan alasan keamanan. Bank Sentral Myanmar pada hari Minggu membantah laporan PBB bahwa pemerintah militer negara itu masih dapat mengakses uang dan senjata untuk perang melawan pasukan anti kudeta dengan mengatakan bahwa lembaga-lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan Bank Sentral telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Dalam pernyataan yang dipasang di sebuah surat kabar junta militer, Bank Sentral Myanmar menyampaikan keberatan terhadap laporan pelapor khusus HAM PBB untuk Myanmar. Laporan PBB itu sangat merugikan kepentingan warga sipil Myanmar, ujar mereka, dan hubungan antara Myanmar dan negara-negara lain. Pelapor HAM PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, Rabu lalu melaporkan bahwa meskipun ada upaya internasional untuk mengisolasi junta militer, tampaknya telah mengurangi kemampuan mereka untuk membeli peralatan senjata. Namun demikian masih berhasil mengimpor dengan teknologi penggunaan ganda, peralatan manufaktur dan lainnya senilai $253 juta dalam 12 bulan terakhir yang berakhir Maret lalu. Pendengar, dua orang perempuan pelaku bom bunuh diri menarget sebuah pesta pernikahan, pemakaman dan rumah sakit dalam serangkaian serangan terkoordinasi di Nigeria Utara yang menewaskannya sedikitnya 18 orang hari ini. Barkindo Saidu, Dirjen Badan Manajemen Darurat Negara bagian Borno mengatakan, pelaku bom bunuh diri pertama meledakkan sebuah alat peledak dalam sebuah perayaan pernikahan di kota timur laut Woza sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Beberapa menit kemudian ledakan lain terjadi di dekat rumah sakit umum dan disusul dengan ledakan ketiga di sebuah upacara pemakaman. Banyak anak dan perempuan hamil termasuk di antara korban tewas. Sejauh ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan itu, namun Woza terletak di negara bagian Borno yang sangat terdampak pemberontakan yang dilancarkan oleh Boko Haram sejak tahun 2009.
Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden menanggapi kekhawatiran terkait performanya yang dinilai buruk dalam debat pemilihan presiden Kamis lalu. Sebagian pendukungnya kini memintanya mundur dari pencalonan. Tetapi para pakar menilai kandidat capres petahana itu tampaknya masih akan tetap dicalonkan Partai Demokrat. Laporan Veronica Baldres Iglesias disampaikan Ripan Dwi Astono.
Joe Biden!
Sehari setelah mengikuti debat pilpres melawan kandidat capres dari Partai Republik Donald Trump, Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung kembali berkampanye ke kota Raleigh, North Carolina. Dengan bersemangat, ia menanggapi kekhawatiran terkait masalah usia dan penampilannya dalam debat.
Saya memang tidak berbicara selancar dulu. Saya memang tidak berdebat sebaik dulu. Namun saya tahu cara menjalankan pekerjaan ini.
Meski demikian, di panggung debat, pernyataan Biden yang terbata-bata dan terkadang tidak jelas sangat mencolok. Melalui Zoom, dosen sejarah Universitas Katolik Amerika Michael Kimmich mengatakan kepada VOA,
It was his ability to sort of come up with,
yang dikhawatirkan itu kemampuannya untuk memberikan jawaban-jawaban yang mudah dipahami dan nyambung dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan di sebagian kesempatan ia menunjukkan, tapi sisanya tidak. Dan dalam beberapa kesempatan ia lupa kelanjutan dari jawabannya.
Kandidat capres berusia 81 tahun itu mengaku sedang radang tenggorokan, tapi kekhawatiran soal usia lanjut sang presiden semakin meningkat pasca debat. Senator Marco Rubio dari Partai Republik meragukan kemampuan Biden untuk memimpin.
Tanyakan kepada diri Anda sendiri, siapa pengambil keputusan sehari-hari di Gedung Putih? Karena saya rasa sosok yang kita lihat malam ini tidak seharusnya terlibat dalam tugas pemerintahan.
Tokoh-tokoh terkemuka dari Partai Demokrat juga menyuarakan rasa frustrasi mereka di media sosial, termasuk Maria Shriver. Ia menulis di X bahwa terjadi kepanikan di dalam tubuh Partai Demokrat. Selama Biden tidak mengundurkan diri secara sukarela dari Pilpres, maka ia akan tetap diajukan secara resmi sebagai calon presiden dalam konvensi Partai Demokrat Agustus mendatang. Namun, apabila Biden mundur, sejumlah nama sudah beredar untuk menggantikannya dalam surat suara. Salah satunya Gubernur California Gavin Newsom yang tetap menyanjung Biden usai debat pekan lalu.
This is not about, you know, style. This is about delivering
results. Ini bukan soal gaya, ini soal memberikan hasil bagi rakyat Amerika. Dan malam ini saya rasa Joe Biden tidak hanya menegaskan diri, tapi juga mengingatkan orang-orang akan pencapaian dan visinya akan masa depan.
Para pengamat mengatakan Biden bisa bangkit kembali. Howard Stauffer, dosen keamanan nasional di Universitas New Haven, menuturkan melalui Skype,
"We have to wait and see if Biden can rally."
Kita tunggu saja. Kalau Biden bisa berkampanye, maka Biden akan bangkit untuk bertarung kembali dan mudah-mudahan dalam debat berikutnya, September nanti, ia akan tampil lebih baik.
Namun, sudah terlalu terlambat bagi Partai Demokrat untuk memilih kandidat capres baru pada saat itu apabila penampilan Biden mengecewakan. Untuk Veronica Balderas Iglesias, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
VOA. siapa yang akan dipilih oleh calon presiden Amerika Donald Trump untuk menjadi calon wakil presidennya. Menjelang konvensi nasional Partai Republik bulan depan, Trump masih bungkam mengenai pilihannya. Namun telah muncul beberapa kandidat. Wartawan VOA Tina Trin melaporkan bahwa masing-masing calon wakil presiden itu berpeluang untuk memperluas basis dukungan bagi Trump. Berikut laporan selengkapnya.
We believe in our president Joe Biden and we believe in what he stands for.
Kamala Harris adalah calon wakil presiden pilihan Presiden Joe Biden dalam pemilu kali ini. Sedangkan untuk calon wakil presiden Donald Trump dari Partai Republik masih belum jelas. Ketika didesak, Trump menolak untuk memberikan jawaban dan hanya mengatakan bahwa ia akan mengumumkan pilihannya di Konvensi Nasional Partai Republik pada bulan Juli. Di antara para kandidat yang muncul, masing-masing berpeluang untuk memperluas basis pendukung Trump. Gubernur North Dakota Doug Burgum adalah salah satu kandidat utama. Pengusaha dan wirausahawan ini membangun sebuah perusahaan perangkat lunak keuangan yang dibeli Microsoft pada tahun 2001 dengan harga lebih dari $1 miliar. Kekayaan dan koneksi Burgum akan menjadi aset utama dalam membantu membiayai kampanye Trump dan pengalaman bisnis serta pengetahuannya sejalan dengan pencitraan diri Trump sebagai pengembang real estate yang cerdas. Rekannya sesama warga Florida, Marco Rubio, adalah pesaing utama lainnya. Senator negara bagian ini punya nama besar dengan lebih dari 25 tahun pengalaman memerintah di tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Marco Rubio menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Intelijen Senat dan anggota senior Komite Hubungan Luar Negeri.
Our political leaders have failed us. Far too many are in office to win re-election, to win the next election. Not to make a difference.
Warga Amerika keturunan Kuba yang berasal dari Miami ini bisa memperluas basis pendukung Trump dari kalangan Hispanik dan Latin. Senator Ohio yang sedang menjabat periode pertamanya, G. Defense, juga dianggap sebagai pesaing utama untuk menjadi wakil presiden.
Believed that this country, if you worked hard and played by the rules, you could achieve the American dream, and that is the values that they raised me with.
Mantan pemodal Ventura ini menjadi terkenal dengan memoirnya pada tahun 2016, Hillbilly Elegy, yang mengeksplorasi kemunduran budaya dan sosial ekonomi kelas pekerja kulit putih di pedesaan. Sebagai mantan pengecam Trump, Vance pernah menggambarkan mantan presiden itu sebagai tercela dan menyebutnya Hitlernya Amerika. Ia sekarang menjadi pendukung Trump dan secara teratur muncul sebagai corong media selama persidangan uang tutup mulut Trump. Senator dari South Carolina, Tim Scott, juga disebut sebagai calon dan jika terpilih, ia akan menjadi anggota Partai Republik berkulit hitam pertama yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan penunjukannya berpotensi memperluas daya tarik Trump di kalangan warga kulit hitam Amerika. Karir politik Scott dimulai di tingkat lokal pada tahun 1995 dan ia telah bertugas di Senat sejak tahun 2013. Nama anggota DPR dari New York, Elise Stefanik, juga muncul sebagai calon wakil presiden. Stefanik menganggap dirinya sebagai sekutu terkuat Trump di Kongres, di mana ia adalah pemimpin Partai Republik peringkat keempat di DPR. Pilihan wakil presiden Trump bukan hanya tentang siapa yang paling selaras dengan prioritas Trump, tetapi juga siapa yang akan berada di posisi terbaik untuk melanjutkan kepemimpinannya. Karena jika terpilih lagi pada bulan November ini, laki-laki berusia 78 tahun ini hanya akan bisa menjabat selama 4 tahun sesuai dengan batas masa jabatan konstitusional presiden. Saya Madioni, VOA. Pendengar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyatakan sel-sel Jamaah Ansaruddaulah atau JAD Jamaah Islamiyah atau JI dan Negara Islam Indonesia atau NII yang berkiblat kepada ISIS maupun Al-Qaeda masih terus bergerak dan melakukan konsolidasi lewat perekrutan dan propaganda. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Peningkatan ketegangan di sejumlah kawasan seperti Indo-Pasifik, Timur Tengah, dan Eropa ikut menimbulkan dampak ke Indonesia, termasuk gerakan kelompok radikal dan teror yang sel-selnya juga ada di Indonesia dan ternyata masih terus bergerak dan melakukan konsolidasi lewat perekrutan dan propaganda. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komisaris Jenderal Rico Amelda Dahnil dalam rapat kerja dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis. Sel-sel yang dimaksudnya adalah sel Jamaat Ansaruddaulah atau JAD, Jamaah Islamiyah atau JI dan Negara Islam Indonesia yang berkiblat kepada ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah maupun Al-Qaeda. Rico menyampaikan rasa syukurnya karena berkat penegakan hukum yang masif dan efektif oleh Densus 88 Polri yang dibantu TNI sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan tahun ini, tidak ada serangan teroris di Indonesia. Tapi Riko mengingatkan untuk tidak lengah dan cepat puas.
Hasil analisis kami di BNPT, apa yang terjadi saat ini adalah merupakan suatu fenomena yang muncul di atas permukaan dalam suatu teori gunung es seperti itu. Kita harus tetap waspada, kita tidak boleh lengah. Ternyata di bawah permukaan, proses radikalisasi dan penguatan sel-sel teror ini masih terus berjalan.
Ditambahkannya ada 3 indikator yang menunjukkan sel-sel teror di Indonesia melakukan konsolidasi, yakni meski tidak ada serangan terorisme, tapi jumlah tersangka teroris yang ditangkap dan senjata api atau senjata tajam yang disita jauh lebih banyak. Ia juga menyampaikan indikasi semakin masifnya pengumpulan dana masyarakat dengan memanfaatkan berbagai momentum dan menggunakan beragam cara oleh sel-sel teror. Indikator ketiga adalah meningkatnya proses radikalisasi. Berdasarkan hasil penelitian BNPT, lanjut Riko, sejak tahun 2006, telah terjadi peningkatan radikalisasi di kalangan remaja, anak-anak, dan perempuan. Walau kenaikan hanya 1 digit, tapi jika dikalikan dengan jumlah generasi muda di Indonesia, maka angkanya sangat besar. Menurutnya yang menarik, perempuan, remaja, dan anak-anak menjadi target tertinggi proses radikalisasi oleh sel-sel teror. Hal ini dikarenakan kelompok teroris memahami bahwa mereka tidak lagi dapat menggoyahkan Indonesia dengan serangan terbuka seperti bom bunuh diri. Dalam rapat kerja tersebut, Wihadi Wiyanto, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan mengutip data dari BNPT mengatakan ada 3 kategori remaja di Indonesia, yakni remaja toleran 70%, remaja intoleran pasif 22,4%, dan remaja intoleran aktif 5%. Data ini dinilai cukup mengkhawatirkan untuk masa depan Indonesia.
Bagaimanapun juga kalau ini menjadi sesuatu potensi yang tidak main-main kalau sampai 22,4% itu menjadi remaja intoleran pasif dan itu akan sewaktu-waktu akan bisa menjadi aktif. Nah tentunya BNPT harus melakukan apa? Bagaimana menjadikan angka itu tidak cukup mengkhawatirkan kita semua?
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita-berita ekonomi.
Bank for International Settlements atau BIS pada hari Minggu memperingatkan kenaikan utang pemerintah di tengah-tengah pemilihan umum sejumlah negara tahun ini dapat menggunjang pasar keuangan global. Dijuluki sebagai bank sentralnya para bankir, BIS mengatakan ekonomi dunia akan mengalami smooth landing atau pendaratan lunak, sesuatu yang diragukan oleh banyak ekonom karena melonjaknya suku bunga. Namun, BIS juga menyampaikan bahwa para pembuat kebijakan, terutama para politisi, perlu berhati-hati. Utang berbagai pemerintah di dunia, alias utang publik, sudah berada pada rekor tertinggi. Selain itu, berbagai pemilihan, mulai dari pemilu di Amerika, juga pemilu di Meksiko dan Afrika Selatan, hingga pemilu di Prancis dan Inggris minggu ini, menimbulkan risiko. Manajer umum BIS, Augustin Carstens, menilai faktor-faktor seperti suku bunga yang tidak akan kembali ke level yang sangat rendah, tekanan biaya akibat populasi yang menua, perubahan iklim dan pemulihan kemampuan pertahanan, rencana stimulus ekonomi dan peningkatan proteksionisme secara umum dapat menggoyahkan pasar yang sensitif. Beralih ke Amerika. Sejumlah laporan ekonomi yang akan terbit dan kesaksian Kepala Federal Reserve Jerome Powell di Kongres Amerika yang dijadwalkan digelar pada 9 Juli mendatang dapat mendongkrak obligasi pemerintah Amerika keluar dari kisaran perdagangan yang sempit. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika bertenor 10 tahun yang bergerak berlawanan dengan harga obligasi telah melambung antara 4,20% dan 4,35% sejak pertengahan Juni. Karena pasar menelaah data yang menunjukkan perlambatan inflasi dan tanda-tanda perlambatan pertumbuhan ekonomi pada beberapa indikator. Imbal hasil obligasi 10 tahun mencapai 4,33% pada Jumat lalu. Sejauh ini, angka-angka ekonomi Amerika gagal menempis keraguan soal seberapa besar The Fed dapat memangkas suku bunga tahun ini, sehingga membuat imbal hasil obligasi tetap berada di kisaran yang terbatas. Tim VOA melaporkan. VOA.
Pendengar, sejak pekan lalu Amerika dan 28 negara mitranya memulai latihan perang angkatan laut terbesar di dunia di lepas pantai Hawaii yang dikenal dengan Lingkar Pasifik atau RIMPAC. Selengkapnya, laporan koresponden VOA Pentagon, Carla Babb, mengenai latihan ini disampaikan Ari Budiman.
Kerjasama internasional dalam skala besar digelar sejak pekan lalu.
40 kapal, lebih dari 150 pesawat, 3 kapal selam, dan 25.000 orang bersama-sama berada di Samudra Pasifik untuk RIMPAC tahun ini. Negara-negara yang berpartisipasi mempraktikkan berbagai misi mulai dari tanggap bencana alam hingga keterampilan menyerang yang diperlukan untuk berperang. Komodor Angkatan Laut Chile, Alberto Guerrero, adalah wakil komandan RIMPAC.
Setiap negara di dunia yang memiliki kepentingan di Pasifik dan menjunjung nilai-nilai yang sama, dipersilakan untuk berpartisipasi.
Hanya satu negara yang tidak diundang dalam latihan itu, yakni Tiongkok. Karena menurut para analis, sambutan hangat yang diberikan RIMPAC kepada Tiongkok sekitar satu dekade lalu menjadi bumerang. Markus Kerlouskas adalah Direktur Inisiatif Keamanan Indo-Pasifik atau IPSI di Dewan Atlantik.
There was this outreach to China and
sebetulnya dulu ada upaya untuk merangkul Tiongkok. Namun, Amerika Serikat serta sekutu-sekutu dan mitra-mitranya pada dasarnya merasa dimanfaatkan oleh Tiongkok waktu itu. Tiongkok tidak mengambil keuntungan dari hal ini untuk mengubah perilaku dan kerjasamanya, melainkan memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk mengumpulkan informasi intelijen dan mencoba mendapatkan lebih banyak penerimaan atas apa yang seharusnya dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat diterima.
Kini para pejabat mengatakan latihan 2 tahunan ini mengirimkan pesan yang kuat kepada Tiongkok untuk berhenti melakukan intimidasi terhadap negara-negara tetangganya. Kerlouskas mengatakan,
mereka tidak hanya akan menghadapi Amerika Serikat di negara yang mereka target, namun juga berpotensi menghadapi respons dari berbagai negara yang memiliki kepentingan sama dalam menghalangi dan menghadapi agresi Tiongkok yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Negara-negara RIMPAC tahun ini akan berlatih menarget kapal serbu USS Tarawa yang sudah dinonaktifkan untuk mengetahui seberapa efektif senjata mereka dalam menenggelamkan musuh berukuran besar dan terlindungi di perairan terbuka. Latihan selama berpekan-pekan ini akan berakhir pada awal Agustus. Arif Budiman, VOA Washington. VOA.
Dua peneliti muda menemukan fakta-fakta unik terkait sejarah Indonesia. Dua di antaranya adalah peran mesin tik Jerman dalam proklamasi kemerdekaan dan pengerahan kapal-kapal selam oleh Hitler ke kota-kota besar Indonesia. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Banyak aspek dalam sejarah sebuah negara tidak terungkap dan terlupakan. Itu pula yang terjadi pada Indonesia. VOA mewawancarai dua sejarawan muda yang mengulik fakta-fakta menarik dalam sejarah Indonesia yang jarang diketahui. Mereka adalah Hendy Yo dan Patrick Matanazi. Hendy Yo mengungkapkan,
kita jarang terangkat ya informasi bahwa peran orang-orang Jerman itu di Indonesia sebetulnya sangat signifikan gitu. Ada keterkaitan antara kita itu dengan era Hitler pada saat itu.
Lalu mengapa tentara Jerman berada di Indonesia? Hendy menuturkan,
di Indonesia sebagian dari Asia, orang hanya tahu bahwa Jepang yang menguasai Asia. Tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa pada tahun 1942, tahun 1945, orang-orang Jerman, pemerintah Hitler, itu mengirimkan 42 kapal selamnya ke wilayah Asia, terutama di wilayah Nusantara, untuk membantu Jepang menghadapi kapal-kapal selam Kutu yang saat itu banyak beredar di sekitar Laut Cina Selatan dan Samudra Indonesia, dan di sekitar Pasifik juga.
Hendy menambahkan makna penting kehadiran Jerman di Indonesia. Negara itu, kata Hendy, menyumbangkan sesuatu yang unik menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketika hendak menyusun naskah proklamasi, para pemuda dan calon proklamator memerlukan mesin tik. Orang tidak banyak tahu. Mesin tik itu hasil pinjaman dari konsulat militer Jerman yang ada di Jakarta, yaitu Mayor Hermann Kandele, ujar Hendy.
Saat itu mereka mau pakai mesin tik Jepang, tetapi mesin tik Jepang kan huruf kanji semua ya. Jadi mereka kemudian mencari mesin tik yang huruf Latin. Satu-satunya mesin tik yang ada huruf Latin itu adanya ya di konsulat militer Jerman yang di Pasar Senen. Akhirnya ditemani oleh seorang penerjemah dan perwira Jepang, para pemuda meminjam mesin tik ke konsulat Jerman itu.
Mesin tik tersebut menjadi salah satu sumbangan Jerman bagi proklamasi Indonesia. Sedangkan Patrick Matanasi mematahkan persepsi umum, orang dari suku Ambon paling gigih membela kolonialisme Belanda di Indonesia. Persepsi itu tidak benar, cetus Patrick. Salah satu subjek penelitian Patrick adalah peserta kursus pendidikan calon perwira militer Hindia Belanda di Sekolah Militer Jatinegara. Patrick memperoleh temuan.
Nah, itu anehnya tidak ada satupun calon perwira Ambon. Yang ada adalah dua calon perwira dari Minasa, yaitu Benjamin Thomas Walangitan, lalu Alek Herman Dawilarang. Dan selain dua orang Manado ini, ada juga orang-orang Jawa, jumlahnya lebih banyak. Salah satunya Urip Sumoarjo, Wardiman, Sugondo, lalu ada Sunjoyo.
Paling tidak, kata Patrick, ada 13 orang Indonesia dididik di sana. Tidak satu pun dari mereka orang Ambon. Hanya dua orang Minahasa, sedangkan 11 lainnya orang Jawa dengan gelar Raden pada umumnya. Temuan sejarah seperti ini menurut kedua sejarawan itu bermanfaat untuk memahami nuansa-nuansa sejarah dan meluruskan persepsi tidak tepat mengenai perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
VOA This Morning, ditinggal mati hewan kesayangan sangat menyedihkan. Karena bagi banyak orang, hewan peliharaan adalah juga anak, sehingga disebut anabul atau anak berbulu. Seorang dokter hewan memberi jasa agar anabul tidak menderita pada akhir hayatnya dan pemiliknya tenang menghadapi situasi yang memedihkan. Kita ikuti laporan Karlina Amkas.
Pagi ini dokter Lisa Walling ke rumah Rugby, anjing berusia 13 tahun. Lisa menancapkan jarum-jarum akupuntur di punggung Rugby dan memberinya suntikan ketamin. Tujuannya membantu Rugby mengatasi rasa sakit dan gangguan mobilitas. Kehadiran Lisa tidak hanya menenangkan Rugby, tetapi juga keluarga anjing tersebut. Pemiliknya, Sam Boch, mengatakan,
"And we also thought that this is something that we should do for her end of care. I've lost family members."
Dan menurut kami, ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan untuknya, perawatan untuk akhir hayatnya. Jika tinggal beberapa bulan lagi kami memilikinya, kami harus membuatnya nyaman.
Sebagai dokter hewan yang memberi jasa perawatan akhir hayat, Lisa menganggap hewan peliharaan dan pemiliknya sebagai pasien. Dia ada di sana untuk memastikan hewan merasa nyaman pada hari-hari terakhirnya dan membantu pemiliknya mengambil keputusan sulit untuk mengetahui kapan saatnya mengucapkan selamat tinggal.
We have more time to offer to clients to help them make decisions and talk.
Kami menyediakan lebih banyak waktu bagi pasien untuk membantu mereka membuat keputusan dan membicarakan masalah yang mereka hadapi terkait anabul mereka dibandingkan dengan dokter hewan yang sibuk karena mereka juga harus memvaksinasi, mengoperasi, dan meronsen serta melakukan USG.
Dokter hewan rumah sakit dan perawatan paliatif seperti Dr. Walling berspesialisasi dalam kunjungan ke rumah. Ini menjadi pilihan yang baik jika kita kesulitan untuk membawa anabul ke klinik dokter hewan. Kembali Lisa Walling.
The most common concern I see with people is that they do not want their pet to suffer.
Kekhawatiran paling umum para pemilik anabul adalah mereka tidak ingin hewan mereka menderita. Mereka menginginkan saya membantu mereka untuk mengetahui kapan anabul mereka mulai kesakitan dan menderita. Dan kapan perlu mengambil keputusan supaya tidak terulang lagi pengalaman begitu banyak orang yang menyesal karena mungkin menunggu terlalu lama menghadapi penderitaan anabul mereka sebelumnya.
Komunitas yang membantu hewan menghadapi akhir hayat juga semakin berkembang di Amerika. Mereka menawarkan dukungan emosional, spiritual, dan informasi pada saat kematian. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni dan siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.